RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Rabu 21 September 2016, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan Voigreen. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Rabu 21 September 2016 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hakri Sanjaya. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo hadiri retreat pemimpin ASEAN. RRI telah berperan aktif menyebarkan informasi ke seluruh dunia. Berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo menghadiri retreat atau rapat tertutup dengan 9 pemimpin negara ASEAN lainnya pada hari kedua konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-28 dan KTT terkait ASEAN ke-29 di National Convention Center Vientiane Laos Rabu. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Vientiane Rabu. Menteri Retno menjelaskan retreat para pemimpin ASEAN dimulai pada pukul 9 waktu setempat dengan format G+2 atau Kepala Negara Pemerintahan didampingi dua pejabat tinggi negara. Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menteri mengatakan sesuai tradisi, retreat bersifat cair, di mana setiap kepala negara, kepala pemerintahan negara ASEAN akan menyampaikan pandangan mereka masing-masing. Sebelumnya dalam pleno ASEAN pada Selasa, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN. Dan ASEAN tidak bisa disetir negara-negara besar dengan kepentingan tertentu di kawasan. Radio Republik Indonesia akan merayakan hari jadinya yang ke-71 pada 11 September 2016. RRI telah berperan aktif menyampaikan informasi baik dari dalam negeri maupun ke luar negeri melalui Voice of Indonesia, siaran luar negeri selama bertahun-tahun. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, kepada RRI Voice of Indonesia usai acara Diplomatic Forum yang diselenggarakan di Auditorium Yusuf Rono di Poro RRI Jakarta Selasa mengapresiasi kiprah RRI yang hingga kini terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi dunia internasional, terlebih sebagai penguat hubungan kerjasama antar bangsa Indonesia dengan negara asing termasuk Rusia.
During this 71 years period of the establishment of the RRI,
selama 70 tahun sejak didirikan, RRI telah berperan secara bertahap dalam memperkuat masyarakat, kedaulatan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. Dalam memberikan penjelasan tentang kebijakan dan kepemimpinan Indonesia dan mengkonsolidasikan masyarakat Indonesia, RRI telah secara bertahap berperan dalam menyebarkan informasi tentang Indonesia ke seluruh dunia yang berkontribusi dalam ikatan persahabatan yang lebih erat antara Indonesia dengan negara-negara asing termasuk Rusia.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, berharap kepada media massa sebagai penyampai informasi bagi masyarakat dapat memberikan informasi secara objektif termasuk menyampaikan informasi peristiwa konflik yang terjadi di sejumlah negara. Hal ini diungkapkan Michael Galuzin saat acara diplomatik forum yang diselenggarakan oleh RRI Voice of Indonesia di Auditorium Yusuf Rono Diporo, RRI Jakarta pada Selasa, yang mengangkat tema peran media dalam menciptakan dunia yang damai. Michael Galuzin mengatakan media massa haruslah mengedepankan kode etik jurnalistik agar semua informasi yang disampaikan pada masyarakat tidak justru membuat dampak negatif, apalagi penyampaian informasi yang tidak objektif pada negara-negara yang mengalami konflik. Adapun penelitian terbaru menyebutkan kematian karena konflik mencapai tingkat tertinggi dalam 25 tahun, sementara jumlah pengungsi mencapai tingkat tertinggi sejak Perang Dunia Kedua. Sementara Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Mayong Suryolaksono mengatakan pihaknya akan mendorong media massa selalu mentaati regulasi yang diperuntukkan bagi televisi, radio, dan media cetak agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat memberikan suasana positif dan tidak menyebabkan dampak negatif. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kesanggupannya untuk membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menanggapi saran Presiden Joko Widodo kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya agar melibatkan KPK dalam mengusut tuntas kebakaran hutan dan lahan tersebut. Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif di Jakarta Rabu. KPK juga mengaku siap diminta untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi pada sektor tersebut. KPK tidak akan tinggal diam. Laude Syarif mengatakan KPK fokus pada pembenahan sumber daya alam di Indonesia, sehingga tidak ada persoalan bagi KPK jika diminta turun dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan. 7 warga negara Indonesia korban kapal tenggelam di perairan laut Kota Tinggi Johor, Malaysia saat ini dalam kondisi sehat dan sudah berada di rumah perlindungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru pada Selasa 6 September. Pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya KJRI Johor Bahru, Marsyanda, mengatakan korban sedang menunggu kepulangan menuju Indonesia. Ia menjelaskan, korban yang merupakan anak buah kapal maju bersama 2 tenggelam setelah terkena gelombang ombak dalam perjalanan pulang dari Natuna menuju Batam.
Mereka itu dalam perjalanan dari Batam ke Natuna ngantar semen sama besi. Pas perjalanan pulang kena ombak lah, akhirnya terus gak bisa jalan, tenggelam. Nah, mereka dalam kondisi terapung-apung itu diselamatkan oleh nelayan Malaysia. Sekarang mereka sudah kita terima masuk di shelter. Kita sudah akan proses dokumennya. 2-3 hari ini mereka kita pulangkan dan pihak majikannya pun bersedia untuk memproses memberikan tiket untuk dipulangkan.
Marsyanda menambahkan pihaknya meminta kepada siapapun warga negara Indonesia atau nelayan yang melintas perairan Indonesia Malaysia untuk selalu berhati-hati dengan mempersiapkan peralatan dan kebutuhan sesuai standar yang berlaku. Hal ini berguna untuk mengurangi risiko kecelakaan di laut. Direktur Jenderal Kebudayaan Hilman Farid mengatakan belakangan ini semakin mengemuka pembicaraan mengenai perlunya strategi kebudayaan yang bisa menjawab persoalan Indonesia masa kini dan masa depan. Dalam Seminar Nasional Kebudayaan yang dilaksanakan pada Selasa 6 September 2016 di Jakarta, Hilman memaparkan kebudayaan kini semakin berkembang pesat. Kebudayaan tidak lagi terbatas dimaknai sebagai art and heritage atau seni dan cagar budaya. Dengan perkembangan yang ada, realitas kebudayaan kini semakin kompleks. Untuk itu, menurut Direktur Jenderal Hilman Farid, dibutuhkan perangkat baru untuk mengatur tata kelola dan kemajuan kebudayaan melalui revisi Rancangan Undang-Undang Kebudayaan yang saat ini sedang dibahas oleh Panitia Kerja DPR RI.
Banyak sekali realitas-realitas kultural yang baru yang tidak mungkin ditangkap dengan perangkat yang lama. Dengan kata lain, perlu perangkat yang baru. Ya, dan undang-undang kebudayaan ini seandainya kemudian bergulir pembahasannya, mestilah menjangkau kenyataan-kenyataan baru ini juga. Karena nggak mungkin kita menghadapi realitas baru dengan tatanan yang lama, perangkat yang lama, kelakuan yang lama, ya, dan juga persepsi-persepsi yang lama. Gitu. Pembaruan itu perlu dilakukan, dan saya kira inilah tempatnya dari diskusi mengenai RUU Kebudayaan.
Hilman Farid menegaskan rancangan undang-undang kebudayaan tidak mengatur nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Selama ini terdapat kekhawatiran bahwa undang-undang kebudayaan akan mengatur nilai-nilai sehingga masyarakat tidak lagi bebas berekspresi di luar nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh negara. Namun Hilman menjelaskan fokus dari undang-undang kebudayaan ini adalah mengatur tata kelola dan juga usaha pemajuan kebudayaan. Rancangan undang-undang kebudayaan yang ditargetkan dibahas pada tahun ini diharapkan dapat menjadi landasan aturan tata kelola taman budaya dan pusat kesenian yang ada di daerah-daerah. Saat ini landasan hukum untuk melindungi tempat pemajuan kebudayaan belum ada. Atas kinerja dalam memfasilitasi dan melibatkan tenaga kerja Indonesia yang menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Kelompok Belajar Johor Bahru dalam aktivitasnya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru mendapat penghargaan Universitas Terbuka Award 2016. Selengkapnya dilaporkan Aldi Latabah.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru mendapat penghargaan UT Award 2016 sebagai salah satu mitra terbaik Universitas Terbuka 2016 pada Disnatalis Universitas Terbuka di UT Convention Center, Jakarta pada 5 September. Rektor Universitas Terbuka, Tian Belawati, mengatakan KJRI Johor Bahru terpilih menjadi mitra terbaik UT karena telah memberikan dukungan penuh sekaligus melibatkan mahasiswa UT dalam aktivitas KJRI Johor Bahru.
Dukungan dari Konsulat Jenderal Indonesia di Johor Bahru kepada para TKI yang kuliah di UT juga luar biasa. Jadi betul-betul mereka itu meningkatkan kepercayaan diri, ya Bu Dewi, dari saudara-saudara kita yang sedang bekerja di sana, yang menyandang juga status sebagai mahasiswa.
Sementara itu, perwakilan KJRI Johor Bahru, pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya, Dewi Lestari, menjelaskan, sampai saat ini, UT Johor Bahru telah memberikan layanan pendidikan tingkat 101 dengan jurusan manajemen, akuntansi, ilmu komunikasi, administrasi negara, dan sastra Inggris kepada 300 tenaga kerja Indonesia di Johor Bahru dan sekitarnya.
Kalau untuk di Johor Bahru dan sekitarnya, kurang lebih sudah terdaftar sekitar 300 mahasiswa yang mayoritas adalah tenaga kerja Indonesia di sektor manufaktur, kemudian jasa, dan bangunan. Rata-rata mereka bekerja selama 2 tahun, 3 tahun, kemudian sambil mengambil kuliah di Universitas Terbuka. Kami sudah punya beberapa lulusan dan insya Allah kalau jadi tahun ini kita akan melaksanakan wisuda di Malaysia.
Dewi menjelaskan, beberapa lulusan UT Johor Bahru telah menyelesaikan pendidikan dan melanjutkan kuliahnya di Indonesia setelah menyelesaikan kontrak kerja di Malaysia. Dalam kesempatan kali ini, selain KJRI Johor Bahru, UT juga menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Sorong atas komitmennya dalam membangun pendidikan. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldi Latabah melaporkan.
Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, menghadang ulah Korea Utara. Ada hal yang dikhawatirkan negara-negara tetangga Korea Utara atas uji coba peluru kendali rudal balistik yang dilakukan secara rutin melalui darat juga laut. Wajar saja jika Korea Selatan dan Jepang khawatir karena kemampuan Korea Utara dalam peluncuran mulai menunjukkan hasil. Dalam artian jarak luncurnya semakin jauh. Bukan hanya kedua negara yang relatif dekat dengan Korea Utara, yang khawatir bahkan Amerika Serikat pun turut merasa terusik. Untuk menekan laju kemampuan Korea Utara, Amerika Serikat melakukan pendekatan kepada Republik Rakyat Tiongkok, RRT. Hari Senin 19 September, Presiden Barack Obama bertemu dengan Perdana Menteri RRT di New York. Keduanya sepakat untuk meningkatkan kerjasama setelah uji coba nuklir Korea Utara 2 pekan lalu. Menurut laporan Reuters hari Selasa 20 September, kerjasama itu dilakukan melalui forum resmi Dewan Keamanan PBB dan saluran lainnya yang memungkinkan. Kedua negara sepakat untuk mengarahkan target keuangan sebuah grup besar Tiongkok, Liaoning Hong Xiang, yang dianggap membantu program nuklir Korea Utara. Lebih jauh lagi, Amerika dan Tiongkok mulai membicarakan pemberian sanksi baru bagi Korea Utara pasca uji nuklir. Sebuah laporan kantor berita agensi France Press AFP hari Selasa 20 September mengutip kantor berita Korea Utara, mengungkap Korea Utara berhasil melakukan uji coba roket berkekuatan besar. Uji coba ini dilakukan di stasiun peluncuran satelit di Sohae, untuk mendukung peningkatan program senjata nuklir. Diduga diulang tahun ke-68 Partai Pekerja pada tanggal 10 Oktober mendatang, Korea Utara akan meluncurkan satelit. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berambisi menjadikan Korea Utara negara yang memiliki satelit geostasioner dalam beberapa tahun ke depan. Sebelum itu, di pekan pertama bulan September, Korea Utara juga telah menembakkan 3 rudal balistik ke Laut Jepang. Hal itu dilakukan saat para pemimpin G20 bertemu dalam KTT di China. 2 pekan sebelumnya, Korea Utara menembakkan 1 rudal balistik dari kapal selam. Suatu hal yang wajar sebenarnya jika Korea Selatan dan Jepang bahkan Amerika Serikat khawatir dengan peningkatan kemampuan rudal Korea Utara. Di lain pihak, hubungan Korea Utara dengan sekutunya Beijing pun terancam terganggu akibat ulahnya tersebut. Indonesia yang mempunyai hubungan relatif dekat dengan Korea Utara tidak harus tinggal diam. Menyaksikan serangkaian uji coba itu, semakin lama jangkauan rudal yang ditembakkan Korea Utara semakin jauh. Itu artinya bahkan Indonesia pun dapat saja masuk dalam jangkauan rudal negeri itu. Saatnya Indonesia sebagai negara sahabat untuk ikut memainkan peran mendorong Korea Utara mematuhi sanksi PBB dan menggunakan kemampuan nuklirnya untuk tujuan damai. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah cara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 21 September. Diawali dengan Malta meraih kemerdekaan. Republik Malta adalah negara kepulauan di Eropa Selatan. Malta terdiri dari 5 pulau, 3 diantaranya berpenghuni di tengah-tengah Laut Tengah. Letaknya yang strategis telah menyebabkan Malta dijajah oleh berbagai penguasa selama berabad-abad. Pada tahun 1789 Malta dijajah oleh Prancis, dan tidak lama setelah itu Inggris menguasai negara tersebut. Pada tahun 1921 Inggris memberikan status otonom kepada Malta, namun rakyat Malta menginginkan kemerdekaan penuh. Memasuki tahun 1958, gerakan perlawanan rakyat Malta semakin menguat, hingga akhirnya negeri itu merdeka dari Inggris pada tanggal 21 September 1964. Kita beralih ke Hari Perdamaian Dunia. Hari Perdamaian Internasional terkadang secara tidak resmi ada yang menyebutnya Hari Perdamaian Dunia, diperingati setiap tahun pada tanggal 21 September. Peringatan ini didedikasikan demi perdamaian dunia dan secara khusus demi berakhirnya perang dan kekerasan. Hari Perdamaian Internasional pertama kali diperingati tahun 1982 dan dipertahankan oleh banyak negara, kelompok politik, militer, dan masyarakat. Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya hari peringatan ini didedikasikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendidikan perdamaian sebagai sarana pencegahan yang penting mengurangi peperangan yang berkelanjutan. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter melanda Taiwan dan menewaskan lebih dari 2.416 jiwa dan melukai lebih dari 11.441 orang. Gempa bumi ini terjadi di Cincin, Nantou, Republik Tiongkok pada tanggal 21 September 1999 pukul 1:47:15:09 waktu Tiongkok. Pusat gempa terletak di garis 23.85 derajat lintang utara dan garis 120.82 derajat bujur timur, 9.2 km sebelah barat daya Danau Sunmun. Kedalaman gempa ini adalah 8.0 km. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 21 September. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen dengan judul Menteri Kelautan Terima Penghargaan WWF Leaders. Organisasi Pelestarian Lingkungan World Life Fund for Nature WWF International menganugerahkan Leader for a Living Planet Award kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden WWF International Yolanda Kakabase kepada Menteri Susi Pujiastuti di WWF Building, Washington DC, Amerika Serikat, Jumat 16 September waktu setempat. Penyerahan penghargaan tersebut bersamaan dengan berlangsungnya Our Ocean Conference yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Penghargaan prestisius tersebut diberikan WWF International berkat komitmen dan konsistensi Susi dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui kebijakan pemberantasan praktek perikanan yang tidak sah, tidak diatur dan tidak dilaporkan atau ilegal, unregulated and unresponded fishing. Tak hanya itu, Menteri Susi juga dinilai sangat peduli terhadap konservasi keanekaragaman hayati laut. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia sudah menetapkan kurang lebih 1 juta hektar marine protected area yang merupakan kawasan perlindungan keanekaragaman hayati laut. Sumber daya alam secara efisien, efektif, dan lestari. Ia juga menegaskan akan terus membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan domestik. Bila kedaulatan dan keberlanjutan sudah terbentuk, maka kesejahteraan small scale fisheries akan segera terwujud. Leader for a Living Planet merupakan penghargaan yang diberikan WWF International kepada perseorangan yang menunjukkan kontribusi melalui komitmen dan upaya luar biasa dalam penyelamatan planet bumi dan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan. Penerima penghargaan ini dapat berasal dari pemimpin di pemerintahan, swasta, atau organisasi kemasyarakatan. Sejak tahun 2000 hingga saat ini, setidaknya 100 orang pemimpin di dunia dari berbagai organisasi telah memperoleh anugerah ini, di antaranya mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan, Menteri Perikanan Norwegia, Wakil Perdana Menteri Tiongkok dan Menteri Perairan Prancis. Adapun tokoh dari Indonesia yang telah memperoleh penghargaan serupa adalah mantan Menteri Lingkungan Hidup Dr. Emil Salim. Sekian Voigreen hari ini.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan isu yang mengandung suku, agama, ras, kepercayaan, dan antar golongan tidak boleh ada di Pilkada DKI 2017 mendatang. Hal itu ditegaskan Zulkifli Hasan usai diskusi kebangsaan di Institut Agama Islam Negeri IAIN Raden Intan, Bandar Lampung, Rabu. Untuk memajukan perekonomian dalam negeri, Indonesia diharapkan mau mempelajari sejarah kebijakan ekonomi. Refleksi ekonomi di masa awal pemerintahan Indonesia akan memberikan pelajaran berharga untuk memutuskan suatu permasalahan terkait dengan kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah mencanangkan Indonesia bebas sampah pada 2020. Direktur Eksekutif LSM Indonesia Budget Center Roy Salam mengatakan, target pemerintah tersebut memungkinkan untuk dicapai dengan pendekatan penguatan bank sampah. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur menghimbau kepada WNI yang ada di Malaysia untuk berhati-hati terhadap penipuan kartu sementara yang menyasar kepada WNI ilegal. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta Sumarno di Jakarta Rabu mengatakan untuk petahana harus ada pernyataan tertulis bahwa dia bersedia cuti saat masa kampanye. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 yang menyatakan jika petahana tidak menyerahkan surat cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah, maka alasan itu menjadi penyebab tidak sahnya calon. Saudara, sekian Sari Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Padang, Provinsi Sumatera Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Hot Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.koi.co.id, melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, kelezatan kuliner dari Provinsi Sumatera Barat sudah diakui oleh dunia. Pada bulan September 2011, hasil survei dari CNN menempatkan salah satu kuliner dari Sumatera Barat. Kuliner tersebut bernama rendang. Selain rendang, masih banyak kuliner Sumatera Barat lainnya yang tak kalah lezat. Demikian pula dengan minuman tradisionalnya. Salah satu minuman tradisional di Sumatera Barat bernama teh taluan. Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang sangat legendaris. Minuman ini menjadi menu wajib di warung-warung tradisional maupun restoran Padang. Namun agak sulit untuk mencari minuman tradisional ini di luar Sumatera Barat. Meski sulit ditemukan di luar provinsi Sumatera Barat, tak sedikit penikmat minuman ini yang bukan merupakan masyarakat setempat. Pada zaman dahulu, menurut masyarakat setempat, minuman ini dibuat hanya untuk kalangan bangsawan. Kini setiap kalangan dapat menikmati kelezatan teh talua. Minuman tradisional khas Sumatera Barat ini dipercaya memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Manfaat tersebut diantaranya sebagai penambah stamina dan tenaga, mengembalikan vitalitas tubuh, menunda lapar, baik untuk kesehatan mata dan kaya akan vitamin. Manfaat-manfaat tersebut didapat dari kandungan komposisi atau bahan-bahan untuk membuat teh talua. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat teh ini yaitu teh, gula pasir, kuning telur, ayam kampung, susu kental manis, dan jeruk nipis. Cara membuat teh talua cukup mudah. Langkah pertama yaitu mengaduk atau mengocok kuning telur, ayam kampung, dan gula pasir dalam gelas. Proses ini berlangsung selama 15 menit hingga kedua bahan tersebut menyatu membentuk adonan kental berwarna putih kecoklatan. Setelah itu, tuangkanlah teh panas ke dalam gelas tersebut. Selanjutnya tinggal menuangkan susu kental manis. Ketika sudah jadi, terlihat ada 3 lapisan dalam minuman ini. Pada bagian dasar gelas berwarna putih yang merupakan susu kental manis. Di tingkat kedua berwarna coklat yang merupakan air teh. Sedangkan pada bagian paling atas merupakan busa berwarna putih. Sekilas minuman ini terlihat seperti cappuccino, minuman khas Italia. Untuk menikmati satu gelas teh talua, pembeli hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp9.000. Nah saudara peringat, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik teh talua. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya dalam edisi Pesona Indonesia berikutnya. Dan saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Warna-Warni. Saudara, Hari Perdamaian Dunia yang jatuh setiap tanggal 21 September dirayakan oleh masyarakat dunia dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menyelenggarakan festival film berskala internasional. Warna-Warni kali ini akan mengangkat mengenai Festival Film Perdamaian. Saudara, melalui resolusi Majelis Umum PBB memutuskan tanggal 21 September sebagai Hari Tanpa Kekerasan dan Gencatan Senjata serta Perdamaian Dunia. Momentum peringatan Hari Perdamaian Sedunia adalah saat yang tepat untuk mengingatkan kembali perlunya hidup damai dan tentram dalam proses pembangunan perdamaian dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Damien Demetra, seorang novelis, sutradara, penulis skenario, produser, fotografer, dan pelukis, pada 5 tahun yang lalu menggagas diselenggarakannya sebuah festival film bertaraf internasional yang memfokuskan film-filmnya pada tema-tema perdamaian, inspirasi, dan kesetaraan. Ia juga pendiri dan direktur Festival Film Internasional untuk Perdamaian, Inspirasi, dan Kesetaraan, atau International Film Festival for Peace, Inspiration and Equality, atau IFFPIA. Festival Film Internasional untuk Perdamaian, Inspirasi, dan Kesetaraan, atau IFFPIA, hadir di Jakarta dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Perdamaian Sedunia pada 21 September 2016. Menurut Damien, tahun ini merupakan tahun kelima terselenggaranya festival film tersebut. Dan hingga kini telah menerima ribuan film dari seluruh dunia dan dianggap sebagai festival film perdamaian terbesar di dunia. Saudara, pada Senin 19 September 2016, IFFPIA telah memutuskan untuk memilih film Forgiveness asal Lebanon sebagai pemenangnya. Film yang disutradarai oleh Rima Irani yang datang langsung dari Lebanon untuk menerima penghargaan ini berkisah tentang seorang wanita muda yang pergi ke psikiater untuk menyembuhkan luka batinnya. Film pendek ini dipilih sebagai pemenang karena menggunakan pendekatan artistik dengan menggabungkan seni lukis di setiap adegan dan menjadikannya representasi pikiran sang wanita. Sineas-sineas yang hadir menerima penghargaan di acara bergengsi ini adalah Tony Gonzalez dari Amerika Serikat, Ozanochi dari Jerman, Doa Alasgar dari Yordania, Rima Irani dari Lebanon, Shinya Watanabe dari Jepang, Orlando Torres Osorio dari Chile, Hiromi Takagi dan Izumi Suzuki dari Jepang, Leonid Fayen dari Amerika Serikat, Pell Breke dari Norwegia, Maite Ruiz de Austri dari Spanyol, Carlos Sargedas dari Portugal, Lauri dan Michael Jaff dari Amerika Serikat, Rahim Tovan dari Iran, Andreas Garingo dari Spanyol, Charlie Hepburn dari Amerika Serikat, dan Jackie Gusda dari Amerika Serikat. Acara ini bekerja sama dengan festival berskala internasional lainnya, yakni International Film Competition, Documentary and Short International Movie Award, dan International Tourism Award. Festival ini pun terselenggara atas kerjasama Dewan Kreatif Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Russian Culture Center, World Film Council, Film Festival Alliance, iHebat International Volunteers, Jaringan Bioskop 21, dan Radio Republik Indonesia. saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Film Perdamaian. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan lainnya dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Suara Indonesia di mana saja Anda berada, saya Yuli Suparman kembali hadir untuk Anda dalam acara Pelangi Nada. Pendengar, baru-baru ini RRI menggelar acara reunian penyanyi yang pernah populer pada era tahun 90-an. Tampil pada acara itu antara lain Sandro Tobing dan Ita Purnamasari. Acara tersebut mendapat sambutan yang meriah dari penonton. Karena di samping penampilan mereka yang memukau dengan suara emasnya, masing-masing penyanyi 90-an itu sangat piawai menguasai panggung hiburan dengan mengajak serta penonton ikut bernyanyi. Penonton pun larut dan ikut menyanyikan lagu-lagu yang pernah populer dan melekat di hati masyarakat pada tahun 1990-an itu. Ita Purnamasari membawakan salah satu lagu hitnya, Sanggupkah Aku? Lagu ini yang mengantarkannya menjadi penyanyi populer pada masa itu. Pendengar, kita dengarkan Ita Purnamasari dengan Cintaku Padamu.
Tataplah mataku ini dan akan kau dapati seberkas keraguan tentangmu. Memang harus ku akui karisma di dirimu banyak yang mendambakan cinta. Takkan berubah, walau
waktunya kita nyanyi sama-sama, Bapak Ibu. Monggo Mas Hari. Salaman dulu Mas, waduh udah lama. Ini Mas ya, disimpan di bawah bantal ya Mas ya. Mas Hari, sekarang yang cewek. Ini nih, yang penyanyi yang dulu, was, gerak makrup, tunggu Mbak.
Wow, cintaku pada
udara, sukses selalu.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari. Tak ada terdengar sedikit pun perubahan warna suara saat ini dengan lagu yang direkamnya pada tahun 1989. Begitupun penampilannya masih energik dan awet muda. Selain Ita Purnamasari yang juga tampil dalam acara itu adalah Sandro Tobing, penyanyi yang mengawali karirnya di Belantika Musik Indonesia setelah menjuarai pemilihan bintang radio dan televisi RRI dan TVRI pada era 1980-an. Meski kini sudah berusia 53 tahun, tapi Sandro tetap menampilkan keprimaannya bernyanyi. Saudara, terimalah lagu Nuansa Kasih dari Sandro Tobing.
Daun-daun berguguran, namun cinta kita tetap kan bersatu dalam suka dan duka bersama. Selamanya matahari bersinar, hanya ada jauh bumi, utara dan selatan, takkan sanggup memisahkan cintaku. Oh yeah, yeah. Oh, oh, oh yeah.
Kita boleh tepuk tangan sama-sama. Semangat lagi semuanya.
Selamanya matahari bersinar, hanya ada dirimu di hatiku. Jauh bumi, utara dan selatan, takkan sanggup memisahkan cintaku. Segalanya pasti semakin cerah kala harapan searah secita. Kesempatan dan waktunya akan datang untuk menjalin bahagia bersama. Oh, oh, yeah.
Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan acara Pelangi Nada yang kali ini memutarkan lagu-lagu dari penyanyi tahun 1990-an. Baru saja Anda dengarkan Sandra Tobing. Meski sudah 20 tahun berlalu, tetapi penyanyi-penyanyi Indonesia era 90-an hingga kini masih memiliki pendengar-pendengar loyal. Keunggulan mereka salah satunya adalah mampu mempertahankan karakter vokal dan penampilan yang menghibur. Inilah yang menjadi kekuatan seorang artis jika ingin dicintai oleh penggemarnya. Pendengar, kita akhiri perjumpaan hari ini dengan mendengarkan dua lagu dari Ita Purnamasari. Terima kasih dan sampai jumpa.
Kau RRI World Service, Voice of Indonesia. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.